Leidykla Vaga pristato Paulos Maclean knygą Meilė ir griuvėsiai. Iš anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė, skaito Jurga Kalvaitytė. Skiriu Julie Barer. Nėra nieko daugiau, tik dabartis. Nėra nei vakarykštės dienos, nei žinoma rytojaus. Kokio amžiaus turi sulaukti, kad tai suprastum? Ernestas Hemingvėjus, Kam skambina varpai. Prologas. 1936 metų Liepos 13 dieną, auštant, trys užpuolikai perlipo per aukštą sodo tvorą Tenerifėje, vildamiesi netikėtai užklupti išsirikiavusius ginkluotus sargybinius. Tuo metu aš miegojau ankštame kambarėlyje Štutgarte, laukdama, kol prasidės mano gyvenimas. Žudikai buvo profesionalai. Jie judėjo be garso, sliuogė aukštyn slaptomis virvėmis, nei sykio nedirstelėdami vienas į kitą, negalvodami apie nieką daugiau, tik apie tolesnį veiksmą. Tyliai it katės jie liuoktelėjo nuo tvoros ant žemės ir, dengiami šešėlių, neregimai nusėlino savo tikslo link. Įvykiai turėjo rutuliotis tarsi simfonija. Jų planas buvo toks. Sargybiniams vienam po kito perėš gerklės. Tada įsibraus pro duris už verandos ir pakils marmuriniais laiptais į mažos mergaitės kambarį. Dešimtmetė Marija del Carmen, toks buvo jos vardas, saldžiai miegojo. Bet netrukus jai gerklę užverš virvė ir mažutį veidelį prislėgs dusinanti pagalvė. Tada jie užvaldys miegamai, ten nužudys paskutinius kelis sargybinius. Viskas bus atlikta neišovus nei vieno šūvio. Generolas ir gražioji jo žmona nei nekruptelė savo lovoje anapus durų, jų kūnai tebe atrodys kaip Velaskeso paveikslė, kol ištiks mirtis. Visa tai buvo pradėta įgyvendinti, bet netikėtai vienas iš sargybinio atsigrėžė ir nakties orą perskrodė kulkosvaidžio salvė. Užpuolikai išsilakstė, vos išnešė sveiką kailį. Nuo idėjų salvėj generolas prabudo, bet iš savo vyrų išgirdęs, kas nutiko, nuklibikščiavo atgal į lovą. Į jo gyvybę dažnai būdavo mėginama pasikesinti, ypač artėjant permainoms, kurių jis laukė ir tikėjosi, kaip laukė tigras, pasislėpęs ir nepastebimas. Po 5 dienų Maroke prasidėjo planuotas sukilimas. Generolas perdavė žinutę, ragindamas visus karininkus ir kareivius prisijungti prie sukilimo ir nuversti Ispanijos vyriausybę. Paskui išsiuntė savo žmoną ir dukrą į slėptuvę Prancūzijoje, o pats Tenerifės gatvėmis, kur jau prasidėjo susišaudimai, buvo nuvežtas prie laukiančio lėktuvo Havilland Dragon Rapid. Vilkėjo civiliniais drabužiais, akis slėpė po tamsinančiais akiniais nuo saulės, o kad dar labiau užsimaskuotų, buvo nusiskutęs ūsus, iš kurių jį visi atpažindavo. Tada tvarkingas mažas lėktuvėlis lengvai pakilo ir nuskraidino savo keleivius į Šiaurės Afriką. Ten generolas parengs kariuomenę ir jį netrukus užims Ispanijos žemyninę dalį. Pakeliui jis persirengė savo žalsvai rudą uniformą, susijosi raudonų ir auksinių diržų. Ir šitaip virto generolų Francisku Franku, ką tik pabėgusiu iš tremties, pasirengusiu pradėti karą, kurį visas pasaulis bus priverstas pabaigti. O ką tuomet veikiau aš, 27 metų mergina, kai Frankas kūrė savo Ispanijos scenarijų? Gaubiama vis gilėjančių šešėlių, kaip ir kiekvienas, nesvarbu, ar jis tai suprato ar ne. Vokietijos kariniai būriai ką tik įžygiavo į Reino kraštą ir privertė vykdyti Niurnbergo įstatymus, draudžiančius žydams tuokti su grynakraujais Reicho piliečiais ar susilaukti su jais vaikų, suvaržančių žydų teisės mokytis valstybinėse mokyklose ir užsiimti tam tikrą veiklą, o ypač priklijuojančius jiems, kaip ir afrovokiečiams ar čigonams, Volksgemeinschaft, tautinės bendruomenės priešų etiketę, kad galėtų apginti savo arijų kraują valstybėje, pagrįstoje rase. Visa tai labai sukrėtė ir buvo visiškai neteisinga. Vis dėlto, gyvendamas vien savo privatų gyvenimą ir manydamas, kad tai neturi nieko bendra su tavimi, beveik galėjai apsimesti, kad nieko nevyksta. Kelerius metus aš vis gyvenau Paryžiuje. Mėginau tapti rašytoja ir viską nors iki ausų įsimylėdavau, nors tai visuomet baigdavosi nelaimingai. Mirtinai troškau aprašyti ryškų ir spinduliuojantį veikėją, tokį kaip ponia Breta iš Fiestos. O kadangi nepajėgiau, mėginau gyventi kaip ji. Segėdavau ilgus sijonus ir vilkėdavau megztinius. Sėdėdavau kavinėse, pernelyg daug rūkydavau ir prisimergusi, beveik nepažįstamiems žmonėms tardavau. Sveiki, brangieji.